Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Skladatel a multiinstrumentalista už vytvořil hudbu k celé řadě seriálů, filmů či reklam. A to jak u nás i v zahraničí, kde spolupracoval s osobnostmi zvučných jmen. Jak vzpomíná na své začátky v rockové kapele Southpaw a co zaznamenal ve svém hudebním deníku albu Spoken, i to prozradí už za chvíli Karel Havlíček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Hudební skladatel Karel Havlíček je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Je to tak, že je to vaše druhá zima v Čechách po dlouhé době?
No, venku sněží.
Která vás čeká.
No.
Vy normálně trávíváte zimy v LA, v teple. Jak to nesete, že všechno je vlastně teď úplně jinak? A nevíme, jak to celé bude.
Tak už je to druhá zima, tak teď už jsem úplně v pohodě. Samozřejmě ta první zima byla taková jako... Přestal jsem plánovat, že jsem měl spousta plánů a většinou to je tak, že máte ty plány, že už tam zůstanu třeba v LA deal, byl tam film, všechno a pak se to změní, takže já už od té doby jako neplánuju a přijel jsem na bezplánovací režim a taky to jde, takže v pohodě.
Když se vás někdo zeptá, kde jste doma, tak co mu řeknete?
No, jako já bych asi řekl jako na planetě Zemi nejradši, protože to je takový, všechno to je fiktivní, jak si vytvoříme hranice města, prostě skupiny a mě to připadá, začátku, když jsem jakoby byl v LA před nějakýma 25 lety, tak mi to připadalo úplně jako jiná země, prostě s jinými pravidlami, s jinou kulturou, všechno jinak, jiný napětí zásuvce, nic nešlo. A teď mi to připadá, že to je úplně stejný, vlastně stejný rytmus a tím, jak Česká republika se furt vyvíjí, díky bohu, tak mi to připadá, že se srovnávají ty světový prostě rozdíly a cíl to globalizuje. Tak mi to připadá, že to je skoro stejný úplně, no.
Vy jste takový trošku vykořeněný, když to není úplně hezké slovo, od dětství, protože vy jste díky tatínkovi zpravodaji ČTK hodně cestoval už jako kluk. Kde jste všude byli?
Všechno jenom východní Evropa, protože to bylo tak daný jako komunismem, že jo, když jste nepodepsala papíry o spolupráci, tak vás nechali jako ve východní Evropě. A vždycky bylo taky pravidlo, že když ten zpravodaj byl méně než 6 měsíců venku, tak tam nemusela přijet rodina. Takže oni schválně třeba nechávali tátu třeba 5 měsíců v Moskvě, aby jsme nemohli a tak. No a pak nejdýl jsem byl v Bulharsku, to bylo skoro 5 let, takže pak byli jako dlouhodobější. Ale občas to bylo takový, jako že jsme třeba tátu hrozně dlouho neviděli, protože prostě byl třeba 5 měsíců nebo tak pryč. No.
Jak jste to snášel, když jste toho tátu nemohl vidět, protože prostě nebyl?
No, tak ono nebylo, protože to byl komunismus. Takže tam to bylo celý takový prostě všechno jinak. Tady nebyl žádný možnosti v podstatě, že jo? Tam byla jedna cesta, tak to bude hotovo. Takže to tak prostě bylo. No. Tak na mámu nám to vynahrazoval, pak jsem stišel na tátu. A táta pak třeba, když jsme byli v Bulharsku těch 5 let, tak on vlastně pracoval doma, tam měl kancelář. Jo? Takže zase jsme byli pak intenzivně spolu, tak to bylo takový, jakože jsme to pak vynahradili.
Jaké bylo dětství v Bulharsku, nebo část dětství v Bulharsku s bráchou dvojčetem?
No, my jsme tam odjížděli, když, no tak to bylo právě hrozná výhoda, že jo, když jsem měl bráchu, tak jsem měl postranou zábavu, takže my jsme nepotřebovali nikoho, takže to bylo strašně super, že vlastně v cizině.
To je možná škoda.
No, je to vlastně takový jako... Já tomu trošku říkám handicap, a na druhou stranu to je, že vlastně brácha je malý, že jo? A hrozně jsme se jako rozvíjeli navzájem. A trošku nás táta i jako posazoval do té kompetitivní role toho, že prostě jsme vlastně zbyli my dva na pustém ostrově, když tak řeknu, takže jsme byli jako zároveň jako spolu i proti sobě, že jo? V těch sportech různých a nějakých soutěžích a to, takže nás to vlastně motivovalo a dávalo dopředu. A jak je brácha taky umělecky založený, tak jsme se hrozně jako podle mě i podporovali v tom. Možná proto jsme skončili tak, že každý děláme umění a není jako jiná cesta, a nikdy jsme to tak ani neměli. Jo. Ale to jsem se k té otázce ještě původně, že já se pamatuju, že my se odjížděli do Bulharska, to bylo ještě než jsme šli do školy, takže tam mohlo být třeba 4-5 let. A ptali jsme se mámy. A budou tam palmy a na nich opice s banánama, protože jsme si mysleli, že to je hrozná exotika, že jo, jak prostě jsme byli jako v tom komunismu, jako v té Praze, že jo, a cokoliv dál bylo hrozně exotický, no. Takže my jsme to brali jako dobrodružství velký a vlastně bylo to, no. Já si myslím, že to cestování strašně moc rozvíjí vůbec člověka jako takový osobnost a poznání těch jiných kultur a všeho, takže to bylo jenom dobře, si myslím.
Co potom ten návrat po 5 letech? Sice ne z tak velké exotiky, no, jak jste si představovali.
To bylo těžší, protože tak. Samozřejmě my jsme se bavili jenom doma, jako česky, že jo, a teď jsem zjistil, že vlastně máme hrozně omezený slovník, jo, že na tu komunikaci vám stačí třeba 20% češtiny, než třeba ve škole, kde to probíráte do detailu, takže já jsem pak zjistil, že máme i malý jako handicap v tom českém jazyce, takže to bylo trošku těžší se jako adaptovat, že to trvalo třeba rok, no, než jsme úplně jako najeli na ten slovník a děti mají slang, že jo, a všechno, a to vlastně jsme vůbec neměli, takže tam to bylo trochu těžší.
Já bych se ještě na chvíli pozastavila u toho, že máte bratra dvojče. Zrovna nedávno nám tady jedna herečka také z dvojčat vyprávěla, jak jsou doteď vlastně hodně propojené a že si myslí, že i díky tomu, že je z dvojčat, tak dlouho třeba neuměla být sama.
No,
jak to máte vy?
To je právě úplně stejně. My jsme dvojvaječný dvojčata, takže jako vizuálně jsme každý jiný, ale vnitřky máme jako stejný nebo propojený. No. Já jsem se dlouho tomu chvilku bránil, jsem říkal, jako, že to je z části jako nevýhoda právě toho, že člověk nikoho nepotřebuje, i může být i samotář, jo, a je prostě jiný. A to propojení velký a teď už to beru jako vlastně, že to je správně, tak to tak prostě je, aniž by člověk chtěl nebo nechtěl, tak je to prostě daný.
Už jsme to tady říkali před chvílí, vy se věnujete hudbě, váš bratr je výtvarník. Kde se to ve vás vzalo? Máte kumštíře v rodině?
No to se nás ptá hodně často někdo, ale to těžká odpověď, protože vlastně to jako samo, prostě to nebylo nějak jako koncepční. Já si jenom pamatuju, že jsem jednou jel jako malej na zadním sedačce Škodovky tenkrát někam a koukal jsem se z okna a rodiče se pouštěli, my jsme zrovna Depeche Mode v autě. A já jsem říkal, že asi budu dělat hudbu, že mi to bude bavit. A řekl jsem si to jako jen tak a zůstal jsem u toho, jo. Ale to jsem byl fakt malej, takže spíš bylo tak, že samozřejmě rodiče nás tlačili jako při toho za komunismu, že jo, tak aby jsme dělali něco normálního, znamená prostě třeba být veterinář, chtěla máma nebo táta, jak byl lingvisticky založený, tak chtěl, aby brácha šel třeba taky tím samým směrem, ale my jsme nějak byli rebelové a vydrželo nám to, že jsme to zlomili a pak už jsme nebyla cesta zpátky jednoho dne.
Mě vlastně hrozně fascinuje, když mi tady kumštíři říkají, jak po nich rodiče chtěli, aby dělali něco normálního, jako kdyby ta hudba a umění bylo něco nenormálního.
Tak za komunistu to bylo takový, jakože, že herci a všechno bylo takový jako kumštíři, že, jo, že to nebylo braný moc, jako to samozřejmě společensky ano, ale jakoby tím systémem toho státu to bylo jako povolání jako méně cený, že jo. Takže spousta umělců šlo třeba spisovatelů udělat někam něco, aby měli nějakou práci, protože to tenkrát jste museli mít občance jako razítko, že máte zaměstnání, jo.
Jasně.
Takže tam vlastně dělali ty podřadné práce a celý ten systém se na ně koukal, jako to jsou ty, co můžou dělat jenom ty podřadné práce, nebo být kulisák v divadle bylo často, nebo zvukař byl taková úniková cesta z toho systému, že jo. Takže byla jako rebeli vůči systému, takže to samozřejmě rodiče si říkali, ježišmarja, tak nebudu mít vzdělání, ani zakážu jim školy, dětem něco, takže to bylo tak jako risk, no.
Když jsem jela sem do studia, tak jsem si říkala, jak se to vlastně stane, že se z člověka, nadšeného posluchače hudby, posléze třeba interpreta, stane tvůrce. Člověk, který si řekne, tak já to zkusím a něco složím, vytvořím sám.
No, já měl takovýhle přístup úplně od začátku. Já jsem nikdy nechtěl být třeba světový pianista anebo nějaký kytarista v rockový kapele slavný. Mě bavilo jako popisovat věci, co vidím. Takže já jsem od začátku, co dělám hudbu, tak jsem se snažil jako na ty nástroje koukat, jako že to je spíš taková moje prodloužená ruka k tomu sebevyjadřování. Takže pro mě to bylo takový od začátku, že vlastně ta kompozice byla taková, že to se mi líbilo, to jsem chtěl dělat, než vyloženě být perfektní virtuos.
Možná je to pro ty posluchače, diváky složitější porozumět výpovědi, kterou jim člověk dává skrze hudbu. Když to člověk napíše jednoznačně slovy, tak je to jednoduché. Když to té hudbě no, je tak možná pro někoho těžší porozumět.
Ale zároveň tu hudbu všichni konzumujeme, jo? Protože ta hudba to je taková tak jako meditace, že jo? To je prostě to, je to koření toho života. A každý to vidíme trošku jinak, takže to tak prostě je a bude. Vždycky to abstraktní umění má svoji roli v tom, že pomáhá každému trošku jinak. No. Ale já, jak dělám hodně třeba k těm filmům, tak tam ta hudba už má vlastně svůj storytelling a tam vlastně pomáhá tomu ději a všemu. Takže tam to jakoby, myslím, že je víc srozumitelný pro ty lidi, že vlastně ukazuje ta hudba, že jako dává náladu, takže ten divák okamžitě ví, když tam stojí dva lidi na obraze a dám tam třeba romantickou hudbu, je to muž a žena, tak to třeba vypadá, že se mají rádi, nebo když tam dám dramatickou hudbu, tak třeba někdo z nich je to, takže tam se to hodně napovídá tou hudbou, tak tam je to trošku jako jednodušší asi to sdělení hudební. Ale jinak si myslím, že to je fajn, že každý to vidíme jinak. Potom je ten svět krásný, že třeba právě dostávám feedbacky na skladby a kolikrát třeba tyto poslední album, co jsem udělal, tak si vždycky říkám, tak tohle to bude nejlepší skladba pro všechny lidi, to bude úplně top a tady ty budou míň a dostávám feedbacky, že naopak se lidem líbí třeba úplně co jiného, co bych nikdy neřekl. Takže je to strašně zajímavý.
Říká hudební skladatel Karel Havlíček. Vy jste začínal v rokové kapele. Měl jste ambici být velká světová hvězda?
Tak když mi bylo 15, tak jsme měli všichni v kapele takovou ambici, jo, že? Že to budeme dělat a jedno s tím budeme živit a budeme slavný a nebudeme schodit do práce a budeme ležet doma u bazénu a čekat, že přijdou peníze. A to byl samozřejmě sen, jo. A ty sny pohánějí ten život, jo. Takže to je, myslím, že je správný, že každý měl ty sny takovýhle.
Někde jsem se o tom dočetla, že vy jste tehdy byli taková komerční kapela, která by se líbila všem. A byl to i trošku záměr z vaší strany, protože vy jste zkrátka dělali věci, které se vám líbily. A tím jste možná ale pohřbili ten sen být superhvězda.
No, tak to byla taková doba, jo, protože dneska je to naopak, by to bylo úplně trendy, jo. Takže to prostě záleží. Ale já jsem vždycky jako dělal věci, co mi se líbí. Takže my jsme jako nechtěli moc dělat jako systematicky skladby, aby jakoby byly populární, to znamená koukat se přes tu optiku toho populismu a toho, aby to vyhrálo hit parádu. Takže po nás vždycky hudba, myslím teď třeba mě a Jirku Boriana, co jsme tvořili skladatelský duo, tak vždycky byla zábava na prvním místě. A emoce, že on to má podobně, on taky jako píše věci, které cítí, a byla to i taková jako generační výpověď té doby, tak jsme tak brali. No.
Mimochodem Salpo vydala po 11 letech album. Jaký byl ten návrat ke kořenům vlastně hudebním?
Vlastně ke kořenům, no. Tak my jsme vlastně jako by se vyčerpali úplně před těmi 11 lety, jsme udělali úplně všechno a pak už vlastně nebyla další cesta jet dál, takže jsme si dali pauzu, my jsme to vlastně ukončili, no. A pak třeba 3-4 roky to bylo úplně skvělý, protože každý léto volný, že žádný koncerty, protože vždycky si koncertoval celý léto, takže prostě to bylo takový jako náročný. A tak jsem to strašně užíval, no a pak já jsem začal dělat hodně to filmovou hudbu a Jirka se věnoval svým věcem, takže jsme se zabavili, no a mně se stalo, že já třeba když komponuju, tak si moc jako nedržím jako toho směru, že mám jako nějaký jako směr, kam chci jít, třeba v té hudbě, a pak si jenom otevřu a tvořím. A kolikrát se to někam posune úplně jinam, jo? Že prostě tím, jak se otevřu. A teď si říkám, ježišmarja, to je jako Southpaw, říkám, tak dokončím tu myšlenku, dopíšu tu hudbu a uložím si to. No a takhle jsem to dělal prostě nějakou dobu a měl jsem třeba, nevím, 10-15 věcí a paralelně jsem, aniž bych to věděl, tak Jirka Burian dělal to samý. No a pak jsme se sešli, pak jsme začali vídat trošku, no a pak jsem říkal, že bychom to dali dohromady, no a pak jsme si otevřeli ty počítače, zjistili jsme, že máme strašně materiálu, tak jsme se sebrali, jeli jsme, pronajeli jsme si nějakou chatu, jezera a tam jsme to si dotvořili, tak by nám bylo právě škoda to jako neudělat, když to jsme to měli naservírovaný skoro zadarmo, jo. A Jirka Burian je strašně rychle, jako jeden z mála lidí a já taky, takže my to máme hrozně jako napojení, no, takže tam to bylo jako skvělý, že to vypadalo, jako když žádná pauza nebyla, že jsme se sedli, otevřeli počítače, zapli všechny přístroje a už to jelo tak jako za starých časů. No.
Takže budete stejně jako za starých časů koncertovat a hrát.
No, rádi bychom, tak teď bychom rádi udělali ten křest, že jo, teď to asi nepůjde, takže snad v leden únor se nám pomůže a bude to fajn.
Jak už jsme říkali na začátku, tak ta hudba vás táhla už od malinka. Co vás potom přitáhlo ještě navíc k filmu? Nebo to byl od začátku záměr, že to propojíte?
Já jsem takový byl od začátku, no. Mně prostě se strašně líbilo, jako líbily se mi kapely, ale pak, když jsem začal trošku jako se tomu věnovat, a ty kompozice, jak jsem říkal, že mi strašně se líbí jako to komponování k tomu filmu a že to strašně mění ten film a začal jsem ty filmy pozorovat jako z toho hudebního hlediska. A řekl jsem si, že to chci dělat, že to je prostě nádherný. A pak vlastně byl takový ten boom těch seriálů, přišly ty streamovací servery. Ty seriály začaly být ještě víc než filmy, že jo? Všechny ty stars. Já si pamatuju, že když jsem tenkrát z začátku jezdíval LA, tak všude byly billboardy ve městě na filmy, teď už jenom na seriály, že jo. A to se otevřela taková strašně velká jako pro mě prostě krajina té realizace a to se mi strašně líbí, takže to já jsem se tam úplně našel, no. Takže to je moje, no.
Mně se na vás moc líbí, že vy vůbec nejste troškař, vy prostě chcete dělat hudbu k filmu a nejedete jenom na Barrandov, jedete do LA. Kde to se je... to ve vás bere? To obrovská je... odvaha vlastně.
Já to mě jednoduchý, protože můj brácha žije v LA, takže já měl jednoduchý v tom, že jsem věděl, že tam to je. Takže brácha žil různě po státech a tak jsem mu říkal, musíš, že to LA, tam je teplo, my budeme teplo, jo. Tak tam prostě musím být a jakmile k tomu jednou čuchnete, tak už víte, jo, protože třeba strašný rozdíl je, to říkám vlastně všem často, že pokud chcete být úspěšný u mě třeba tady, tak je dobrý vody do zahraničí, tam se konfrontovat. A co týká třeba semestru na Berkeley, nebo a co týká toho, že tam třeba budete pár let žít, protože pak uvidíte, jak to funguje někde jinde. A ideálně je do té meky toho vašeho umění. A pak se můžete vrátit a být tady lepší a posouvat třeba to české umění dál, prostě zlepšovat to, protože to je největší škola. A když třeba sedíte právě hudebně ve studiu a třeba mám napsané nějakou hudbu a teď to máš zahrát ty hráči a jeden je z Jamajky, jeden je z Ázie, druhý je třeba nevím, z Holandska a teď ta směs toho koření a těch kultur, tam jak to každý hraje po svém, je tak obrovsky inspirativní a strašně moc se vždycky ty lidi pozorují, jak to hrajou, že mi to strašně rozvíjí, no. Když to tady čeká, jak je to malý, tak když to řeknu plně obrazně, jak je tam vždycky Pepa, Marta, Marie třeba a hrajou to furt, jako, takže tam by lidi by se měli posouvat, no. Takže ta konfrontace je pro mě strašně důležitá a poznat to, jak ty lidi přemýšlejí a že je miliony úhlů pohledu, tak to je pro mě největší škola, co lidi můžou mít. A jakmile já jsem to jednu k tomu čuchnul, zjistil jsem to takhle, tak jsem to už pak chtěl, takže pro mě už to bylo jako, že vlastně jiná možnost už nebyla.
Zároveň v LA je obrovská konkurence, sám jste už mockrát říkal v rozhovorech, že když tam chcete uspět, tak musíte být opravdu nejlepší. To musí být i dost velký stres.
No, tak jako hudební skladatel, ale je strašně kompetitivní prostředí, úplně extrémně, takže samozřejmě tam lidi skoro nemají žádný soukromí, jenom hodně pracují. A vybudovávají si to, tak jsem to udělal i já vlastně step by step, že s každou prací, co uděláte, taky ty musíte udělat tak nejlíp, jak dokážete, abyste dostali další práci a všimli si vás po té cestě, že třeba dokončujete film, mícháte ho někde v tom studiu, někdo vidí to, prostě řekne něco a tak se jako by roztáčí pomalečku ten kruh toho vašeho vlastně působení v tom LA, nebo tak to bylo u mě. A je strašně moc důležitý prostě dát tomu maximum, no úplně. To znamená prostě pracovat na maximum, komunikovat na maximum, být k dispozici 24/7 furt prostě ve studiu, koliká v jednu noci mohl bys upravit, upravím, pošlu, prostě být úplně tomu dát všechno, no. A pak se stane ta změna. I když těch lidí, co takhle dělají, mraky, že pamatuju, že třeba bylo, já nevím, kolik, 3 ráno a na parkovišti ještě ve studiu bylo spousta aut, že ty lidi fakt pracují a chtějí to. Hmm. A tam všichni do LA jedou jenom pro to, aby uspěli. Takže tam to prostředí je, to vidíte na všech úplně maximální zapálení a zároveň i ten stres toho, že okolo je miliony kvalitních a skvělých lidí a je třeba i smutný, že mám spousta kamarádů kompouzerů jako Američanů přímo z LA, co tam vlastně se narodil v Americe a nemají práci. Takže tam opravdu je strašně těžký se udržet v tom kruhu prostě to pracovním. No.
Kolik věcí jste tak to maximální péči udělal a potom třeba hodil do koše, protože se nehodili.
No, to no, potom, když už dosáhnete nějaký kvality toho, tak už to není, že jste jakoby špatný kompouzer nebo dobrý kompouzer. Tam už jsou jenom ty dobrý kompouzři. Ale samozřejmě pak už to je o tom, jak si sednete s těma lidma. Takže ta komunikace s režisérem, s producentem, s těma lidma je strašně důležitá a ne vždycky jste všichni na stejné vlně. Jo? To už pak objevují ty charaktery těch lidí v té komunikaci a všechno. Takže kolikrát se stane, že třeba začnu pracovat, nebo naštěstí ne moc krát, ale stalo se to samozřejmě, že pak jako přestanu pracovat a řeknu, OK, musím dělat někdo jiný, protože nerozumím přesně té naší chemii, není to úplně ono. Protože vím, jak to může být dobrý, když ta chemie je na 1000% a každý, jako, co udělám, tak vím, jak budou reagovat ty lidi a funguje to a můžeme se rozvíjet a posouvat dopředu. Takže to patří jakoby k tomu, no, že je to strašně psychická i zátěž na to, že nevíte, kdo tam je za ty lidi, co tam bude za lidi a vlastně je to strašná samota vlastně v tom, že furt obhajujete svoje věci, myšlenky a furt jako komunikujete s tím organickým prostředím těch lidí v tom studiu a v tom filmu průmyslu. Takže to těžký. Teď nevím, to o původní otázka, jaká byla. Asi vždycky je tak komplexní, že vždycky se to
vlastně
tam
mířím k tomu, jak to člověk nese, když něco s velkou péčí vyrobí, jo, a někomu se to zkrátka nelíbí a spadne to do koše.
Já vlastně tady to téma s tom věnuju posledních třeba 10 let intenzivně jako různý meditaci a všeho, abych jako neměl to ego v tom, protože to ego potřebujete k té hudbě, ale nesmí to mít k té komunikaci, takže vždycky musíte oddělovat ty věci. Ta hudba, to, že vytvoříte něco dokonalé, to jste to vy a odhalíte se, takže to je opravdu intimní věc a to, že ji prodáváte, ale je tam ten biznis bez emocí, jo. Takže tam je strašně těžký s tom věnovat a musí člověk o tom pracovat, ale taky znám spoustu skvělých kompouzerů, co to nedokážou, takže nemůžou dělat tu komerční jakoby práci takhle, protože nedokážou se od toho odprostit a připadá jim, že přece nemůže někdo komentovat moji hudbu, jo, takže v tom smyslu.
Umělci jsou citlivé nádoby, tak no, to je těžko dohromady.
No, je to úplný protiklad, takže prostě je to takový jako vnitřní trénink k tomu, aby člověk se to zvyknul. Ale já jsem dělal hodně i reklamy, tam to ještě rychlejší, takže mi ty reklamy hodně naučili jako tohleto jako necítit v podstatě.
Říká Karel Havlíček. Když skládáte ať už tedy k reklamě nebo k filmu, tak musíte jen sloužit tomu filmu, anebo tam se snažíte propašovat i něco, aby se zkrátka poznalo, že je to vaše?
To je strašně dobrá otázka tohleto, protože to je jako velmi tenká hranice, ale velmi důležitá hranice, protože znám spoustu skvělých kompouzů, kteří řeknou, musí se absolutně sloužit týmu, to je podřazená osoba, která musí prostě perfektně, co každý řekne, udělat. Ale já si nemyslím, že to je úplně to, co ty lidi chtějí. Co já z mé zkušenosti vím, že lidi chtějí někoho, kdo má vlastní názor, ale není úplně blázen, že ho tam prostě za každou cenu propaguje, ale posouvá ty myšlenky, jo? Že když jste režisér, tak si vytvoříte skvělý tým lidí, prostě střihač, kameraman, blablabla, a hudební skladatel, a teď všichni by měli být tak dobrý, že ho vlastně posunou toho režiséra názorově dál, že mu ukazují cesty a nabízí další věci, takže si myslím, že by tam měla být i hodně velká jako část toho, ta vlastní kreativita, ta vlastní posouvání těch myšlenek, jo? Protože jedině tím, že něco zkoušíte a riskujete, třeba, že to vyjde, nevyjde, se můžete posunout dál a vytvořit něco, co ještě nebylo, což si myslím, že ta autentičnost je dneska úplně na prvním místě ze všeho. Jo, protože to, že umíte skládat hudbu, to, že se to vyznáte, je jedna věc, ale to, jaký máte vkus, jak jste autentická, je mnohem víc teď, protože žijem v době, kdy je strašně moc lidí na světě, dělají hudbu a díky těm médiím, že sociálním a streamovacím službám to můžou všichni vidět, takže je obrovská nadprodukce a nadvýběr. A vlastně jenom ta největší autenticita se dostane jakoby na světlo ven, protože vybočuje z toho davu vlastně jakoby. Takže tím, že vystudujete třeba hudební perfektní školu, tak se může i stát, že zapadnete, nikdy nic neuděláte, protože prostě nemáte třeba tu odvahu to posouvat dál a dělat to jinak. Takže to strašně souvisí s tou osobností, s tím egem, jak hodně ho zapojujete do toho. Je to takový jako směs všeho, no.
Hudební skladatel Karel Havlíček, který jedno z hostem pořadu Až na dřeně nedávno vydal vlastní album Spoken, což je vlastně takový deník, zápisník. Co všechno jste do něj dal?
To jste řekl úplně dobře. No, já vlastně to vzniklo celý z toho právě z té samoty třeba, kdy vizuálně třeba vidím nějaké hezké věci, když to zjednoduším, tak třeba nevím, západ slunce někde nějaké hezké věci a to a strašně mi to inspiruje. Protože tím, jak je to vizuálno, tak je to jako ten film, že jo, a ty věci, co dělám, takže mi to okamžitě rozjíždí ve mně tu kompozici. A říkal jsem si, že by byla strašná škoda, kdybych si nezačal psát takový hudební deník těch věcí, co vidím. A jen tak, jako vůbec nevěděl, že udělám desku, jo, jenom jsem si říkal, že by bylo to hezký to udělat. No a tak jsem šel už cestou s takovým malým kufříkem, kde mám jakoby malý jako studio, který můžu kdykoliv vyndat a začít sem dělat poznámky. Takže si pamatuju, že třeba jsem byl v downtownu v LA v mrakodrapu a nahoře úplně a viděl jsem dolů to město v noci a všem jsem si, že lítají orly kolem těch mrakodrapů nahoře skální, který si myslel, že jsou domestikovaný, že si myslel, že to jsou skály a najednou tam byla strašně jako zvláštní atmosféra všechno. Tak to jsou taky ty věci, které v tu chvíli buď tam s někým jste, sdílíte to a máte tu radost, že jste třeba s partnerem, sdílíte to, anebo prostě jste třeba sama, tak jsem to měl jako sdílený, že jsem si otevřel ten počítač a začal jsem psát ty věci, tak takhle jsem začal. No a pak během 3 let jsem vlastně zjistil, že mám tak velký množství materiálu, že vlastně vytvořím vlastní desku, která bude popisovat ty věci za poslední 3 roky, který jsem viděl. A že si to pak třeba někdy pustím, až budu starý.
A zavřu oči a budu to mít.
No, je to jako vůně, když máte třeba a vůně vám připomínají hodně jako minulost intenzivní, tak já tam s tou hudbou, že strašně intenzivní, že to je víc než vzpomínka. Že to je jako kdyby ta vzpomínka víc ožila. Takže to pro mě bude takový jako hezký. No a vytvořil jsem celou tu desku.
V dnešní době se hodně špatně plánuje, ale v každém případě, že na příští rok plánujete takovou multimediální výstavu právě k téhleté desce, je to tak?
Jo, já to mám vždycky tu hudbu jako takový téma, takže to není jenom, že složím tu hudbu a jdu dál, ale ta hudba nějakým způsobem žije, má nějaký příběh. A teď vlastně jak hodně dělám s tím bráchou, tak my jsme hodně propojení a často jakoby děláme hudbu s výtvarným a jako multimediální audiovizuální věci dohromady. Takže už se to rovnou přepojilo, protože kolikrát třeba brácha maluje v ateliéru, já mu k tomu hraju a tak různě si děláme atmosféry, protože on to samozřejmě inspiruje ta hudba. Takže to jako ovlivňujeme se navzájem. Takže teď vlastně s bráchou chystáme takovou velkou multimediální výstavu právě Spoken, kde bude ta hudba z té desky plus bráchy obrazy a ještě nějaký multimediální, když to řeknu ve zkratce, nechci mu to prozradit, že se třeba bude moc vlíct do obrazu a budete v takovým jako místnosti obklopený těma jeho obrazema, který budou interaktivní s tím, jak se pohybujete, tak tam budou jako různý věci, takže takový zajímavý prostě. A chtěli bychom to udělat už mezinárodní, takže už máme domluvený Los Angeles, Prahu samozřejmě, že jo, jak jinak, a pak tam jsou ještě nějaké města, už tam ani nevím, něco v Austrálii, New York tam je a Mexico City a tak mě to mám nějak předpravený, ale trošku ten covid nám to zastavil. Což nevadí, protože zastavil všechny, takže to je spravedlivý, takže jednou se zase otevře a jdem dál.
V každém případě, už jsem to tu říkala, vy nejste troškař a vy máte s bratrem velké plány a mimo jiné chcete, přejete si, udělat film.
Ty jste máte nastudovaný. No to je takový, že vlastně kolikrát já, když dělám tu hudbu a vidím nějaký film, i americký, tak cítím, že třeba ten střih by mohl být maličko jinak nebo něco, že by to mohlo být ještě dokonalejší, protože ten střih taky vypráví, ten tempo rytmus toho střihu vypráví, jako ty děje, a kolikrát to cítím trošku jinak, tak jsem si říkal, ty, já bych nejradši udělal něco jako přesně podle sebe. No a brácha má obrovský talent na ten vizuál a prostě milionkrát jsem to potvrdil, že to tak je, a tak bychom chtěli udělat spolu film, no, že bychom jako spolu režírovali a vytvořili ten film, a abych tam samozřejmě udělal hudbu, brácha by to udělal celý vizuál a že bychom si udělal film, ale to je na hrozně dlouhý lokty, jo. To je třeba 10-15 let, než se to podaří. Jo. Takže to spíš tak jako plánujeme, chodíme kolem toho a musí to sednout a pak to jednou bude. Protože já bych to chtěl jako velký americký film, ne jako český malý film, a udělat to tam s hercema, který mám rád, tak to je takový jako sen, jo. A nevím, jestli to někdy zrealizujeme, až se budeme nudit, tak to udělám prostě.
Hezké, když se budu nudit, udělám film.
No, tak je to taky, to je opravdu jako práce, intenzivní práce na několik let, takže to bych musel zastavit tu hudbu, brácha zastavit to svoje a věnoval bych se tady tomu projektu.
Jak umíte si to představit, že necháte hudbu a budete dělat opravdu film?
No, umím, jo? Protože já bych to s tím tu hudbu se dělal, že já potom, když přestanu dělat hudbu, tak se dostanu třeba za nějakých za 2 týdny, za 3 do úplně takového stavu, že pak sednu kdykoliv třeba i v půlce noci se probudím a udělám nějakou skladbu a uvolním se. Že už to potřebuju, že mám přetlak, takže já už to potřebuju dávat. Takže já si vždycky jako něco napíšu někde a pak zase vydržím. Takže to mě se to samo tak jako řekne. Takže to bych samozřejmě tu hudbu dělal, ale jenom pro sebe jen tak, abych se právě takhle jako uvolnil, že ta hudba už je, ta kompozice není už jenom jako hudba, to už je terapie vlastně v podstatě. Jo. Takže to je takový, jako, že pracujete sama se sebou, tak to už je pro mě taková jako potřeba. No. Takže to bych úplně jako zase jako neodstranil. No.
Jste šťastný ve svém životě?
Jo, já jsem právě. Líbí se mi to, že jsem říkal, že žiju takový svůj sen a že kdyby takhle bylo pořád, tak bych byl hodně šťastný pořád.
Říká skladatel Karel Havlíček, který byl dnes hostem pořadu Až na dřeň. Já vám za to moc děkuji. Mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.